ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თურქასოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოს 18 საათია. გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები ირანში ჩავიდნენ. რუსეთმა არაბთა ლიგა გააკრიტიკა მეთვალყურეთა მისიის შეჩერების გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ოკლენდში დემონსტრაციის მონაწილეები დააკავეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები ჩავიდნენ ირანში, სადაც ისინი შეისწავლიან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის იმ ასპექტებს, რომლებიც დასავლეთს ეჭს უჩენს, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ეზრუნვის. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჰერმან ნაგერცმა იმედი გამოთქვა, რომ თეირანი გაგებით მოეკიდება ინსპექტორების შეშფოთებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა შესაძლებელ სამხედრო განზომილებას შეიცავს. დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის პარლამენტი აპირებს ნავთობზე ემბარგო დაუწესოს ევროკავშირის ქვეყნებს, ანუ გადადგას საპასუხო ნაბიჯი 6 თვით ადრე, სანამ თვითონ ევროკავშირის სანქციები შევიდოდეს ძალაში ისინიც ნავთობს უკავშირდება. პარლამენტში კანონპროექტი ჯერ არ განოხილავთ. გაერო, 4 ჯერ დაუწესა ირანს სანქციები მისი ბირთვული პროგრამის გამო, მიზნით რომ თეირანმა შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება. დღესვე გერმანიამ მოუწოდა ირანს თავშეკავებით იმოქმედოს და მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო დაძაბულობას ნუ გააზრდის ევროკავშირისთვის ნავთობის მიწოდების შეწყვეტით. რუსეთმა გააკრიტიკა არაბთა ლიგა იმის გამო, რომ შეაჩერეს ლიგის მეთვალყურეთა ასკაციანი ჯგუფის მუშაობა სირიაში ანტისამთავრობო გამოსვლების ჩახშობის ფონზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო მისიის შეჩერება, როცა ლიგამ ახლა გაუგრძელა ერთი თვით მუშაობის ვადა. მეთვალყურეებს ლიგამ, რომელმაც შაბათს შეაჩერა სამეთვალყურეო საქმიანობა, გამოაცხადა, რომ ამ ნაბიჯის მიზანია მეტ საერთაშორისო ზეწოლას მიაღწიოს გაეროს უშიშროების საბჭოზე, რომელშიც განსახილველად არის წარდგენილი რეზოლუცია სირიის შესახებ. მის თანახმად, პრეზიდენტი ალ-ასადი, ამ რეზოლუციის თანახმად, პრეზიდენტი ალ-ასადი უნდა გადადგეს და გარდამავალ მთავრობას დაუთმოს ასპარეზი. ამ გეგმას რუსეთი ეწინააღმდეგება, აცხადებს რა, რომ ძალადობაში სირიაში თანაბრად არიან ჩართული ასადის მომხრე და მოწინააღმდეგე ძალებიც. პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა ისრაელს დააკისრა პასუხისმგებლობა მოლაპარაკებების შესახებ მოლაპარაკების ჩაშლის გამო. აბასის თქმით, ისრაელის მხარეს არ წარმოუდგენია არცერთი კონკრეტული წინადადება. ისრაელმა ადრე განაცხადა, რომ სურს მოლაპარაკება და სერიოზულად არის განწყობილი წლის ბოლოსთვის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისთვის. აბასმა ამ დღეებში უნდა გადაწყვიტოს დაუბრუნდებიან თუ არა პალესტინელები ორ მხრივ კონსულტაციებს მათი მომავალი სახელმწიფოს საზღვრების და უსაფრთხოების საკითხების შესახებ, რომლებიც ამანში იმართება იორდანიის მონაწილეობით. სირიის უფლება დამცველების თანახმად, სამხედროთა ავტოკოლონაზე თავდასხმა მოხდა ქალაქ კან-საფრასთან. სამოქალაქო პირები გახდნენ შეტაკების მსხვერპლი, როცა დაპირისპირება მოხდა არმიასა და ოპოზიციის მხარეზე გადასულ სამხედროთა შორის. დახოცილ მოქალაქეთა რიცხვი 5-ია, ჯარისკაცი 16 დაიღუპა. ეგვიპტეში დაიწყო პარლამენტის ზედა პალატის არჩევნები, ეს არის შურას საბჭოს წოდებული საკონსულტაციო ორგანო. ორივე პალატის არჩევის შემდეგ ისინი შექმნიან კომისიას, რომელმაც უნდა შეემუშავოს ახალი კონსტიტუცია. არჩევნები შურას საბჭოსა ორ ეტაპად მოეწყობა. ამასთანავე არჩევნებში პარლამენტის ქვედა პალატის კენჭისყრაში გამარჯვება ისლამისტურმა ძალებმა მოიპოვეს. კატარში დაწყებულ მოლაპარაკებებში, რომლებზეც ავღანეთში ომის დასრულების საქმეში ურთიერთმდობის მიღწევის ზომებზე მსჯელობენ, მონაწილეობენ შეერთებული შტატების და თალიბანის წარმომადგენლები. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, მოლაპარაკების თემა დაკავებული პირების გაცლაა. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ოკლენდში, კალიფორნიის შტატში, დააკავეს ანტიკაპიტალისტური მოძრაობის 150-ამდე მონაწილეობა. მათი აქციის შედეგად ცნობით, აქცია სახელწოდებით დაიკავა ოკლენდი, არეულობაში გადაიზარდა, დაშავდა 3 პოლიციელი. მოძრაობა დაიკავა ოკლენდი გამოდის ბანკების და კორპორაციების ბატონობის წინააღმდეგ, რომლებიც მოძრაობის თანახმად განსაზღვრავენ მთავრობების საფინანსო და სოციალურ პოლიტიკას. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდალა სალეჰი ჩავიდა შაბათ შეერთებულ შტატებში, რათა შარშან თავდასხმის დროს მიყენებული ჭრილობების გამო მკურნალობა ჩაიტაროს. იუწყებიან, რომ 79 წლის სალეჰი შეერთებულ შტატებში დიდხანს არ გაჩერდება. ის იემენიდან, უკაცრავად ის ომანიდან ჩავიდა შეერთებულ შტატებში, ომანიდან, სადაც ის იმყოფება, მას მერე რაც იემენის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომ სალეჰს იმუნიტეტი იცავს. ეს კანონი იყო მისი მთავარი მოთხოვნა, რომლის სანაცვლოდ სალეჰმა მზადყოფნა გამოაცხადა გადამდგარიყო თანამდებობიდან, რომელიც მას 33 წელიწადი ეკავა. ანტისამთავრობო გამოსვლების დროს იემენში არაერთი ადამიანი დაიხოცა. შეერთებული შტატები გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ სალეჰს ვიზა მისცა. ეს იყო საერთაშორისო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დღესასწაულებო, ახლა მე გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების საღამოს, ჩვენი გაცემის შინაარს. ამიტომვე გასულ კვირას მოვიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ ხრივ. შემდეგ უკვე შემოგთავაზებ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის დასათაურება ასეთია: თბილისი მზადა ფულითა და იარაღით ზღოს მოხელეთა შეცდომა.
2008 წლის ომის შედეგად და ფინანსური კრიზისის შედეგად ჩვენ აღმოჩნდით მდგომარეობაში, ვის გამოც დაგჭირდა რესტრუქტურიზაცია.
ჩვენს ეთერში გავა ასევე ჩვენი თავისუფლება გისმენთ, სადაც გამოვეხმაურებით თქვენს შენიშვნებს. შემოგთავაზეთ ბიბლიოთეკასაც, მასში ლაპარაკი იქნება ფამუკის ორ ახლად თბილისში გამოსულ წიგნზე.
ამ რომანთან დაკავშირებით საინტერესოა თვითონ ფამუკის პოზიცია, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ბოლო 10 წელი, აი ამ 2008 წლამდე ფიქრობდი მხოლოდ ამ რომანზე.
მოხილავთ კულტურულ ცხოვრებას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში ამ ხრივ. შემოგთავაზებ დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს. დღეს რადგან თავისუფლების ეთერში წაკითხავთ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ სიხარულიძე.
სალამო, სავარჯიშოდ ვაპირებდი წასვლას პუსტბაზე, მაგრამ ისეთ თოვლი მოვიდა, რომ გადავიფიქრე და ბოლოს მეგობრებთან შევიკრიბეთ რამდენიმე კაცი. ვისკი დავლიეთ და ბევრი ვიდავეთ სხვადასხვა საკითხებს.
ჩვენს გადაცემას ახალგაზრდული რუბრიკა დაასრულებს. პრაღის სტუდიიდან დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ოფრობერ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, ლელა კუნჯულია.
შეიძლება ითქვას, რომ კვირის მთავარი მოვლენები ძირითადად მომავალი არჩევნების თემატიკას უკავშირდებოდა. კვლავაც გრძელდებოდა მსჯელობა და კამათის საარჩევნო გარემოს მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით შეფასებას ცალკე თავი ეთმობა ანგარიში, რომელიც საქართველოს საკითხებზე თანამომხსენებლებმა კასტრიოტ ისლამიმ და მაიკლ ლიენსენმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტს წარუდგინეს. 26 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა ადეკვატურია დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად, თუ კი არ ჩათვლით მაჟორიტარული ოლქების არათანაბარი ზომის საკითხს. სწორედ იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შორის არსებული უთანამრობის აღმოფხვრა, რაც თითოეული ხმის თანასწორობის პრინციპის დარღვევას იწვევს, თანამოხსენებლები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ახალი საარჩევნო სისტემა სრულად არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. მათი ანგარიში ასევე აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა ახალი საარჩევნო კოდექსის თაობაზე, განსაკუთრებით კი საარჩევნო სისტემის თაობაზე, რომლის საფუძველზეც ახალი პარლამენტი უნდა იქნას არჩეული. პრობლემებზე, რომლებიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტისთვის წარდგენილ ანგარიშია ხაზგასმული, ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ საარჩევნო კოდექსზე მეტად მათი შეშფოთება მაინც უკავშირდება ორგანულ კანონს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, რომელიც პარლამენტმა ასევე გასული წლის მიწურულს დაამტკიცა. კანონის ბუნდოვანებიდან გამომდინარე დიდია საშიშროება არათანმიმდევრული და შერჩევითი იმპლემენტაციისა. ეთქვამია სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც 27 იანვარს გამოქვეყნდა. ამ ორგანიზაციების აზრით, სამოქალაქო პოლიტიკური აქტივობების შემძღუდველი ეფექტი აქვს ცვლილებას, რომელიც პარტიების დაფინანსების წესებს ამკაცრებს და მთელ რიგ შემთხვევებში პარტიებისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს უწესებს იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს. თუმცა შეცვლილი კანონის ერთ-ერთ ყველაზე მეტად პრობლემურ მხარედ მაინც მიიჩნევა ის ფაქტი, რომ მასში ასახული რეგულაციები მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ, რომ გააძლიერონ აქტიურობა იმისთვის, რომ კანონმდებლები კანონის ნორმების გადახედვის აუცილებლობაში დაარწმუნონ. მართალია, არ ახსენებული მიმართულებებით, მაგრამ ხელისუფლება გეგმავს, რომ უახლოეს მომავალში ისევ შეცვლოს ახლად შეცვლილი კანონი პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. 27 იანვარს ნაციონალურმა მოძრაობამ გაახმაურა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც 12 პოლიტიკურ პარტიას სახელმწიფო ბიუჯეტი დამატებით 2 მილიონ ლარზე მეც გამოუყოფს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, 27 იანვარს ეს დაეხმარება პარტიებს რეკლამაში, დაეხმარება კონკურენციაში და საბოლოო ჯამში დაგვეხმარება ყველას, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატაროთ დემოკრატიულად. წინასწარ განსაზღვრა, რომ პარტიებმა გამოყოფილი თანხა სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამის დაფინანსებას უნდა მოახმარონ. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა უთხრა 27 იანვარს ჟურნალისტებს, თითოეული პარტიისთვის გამოსაყოფი თანხის ოდენობა ბოლო არჩევნების, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით სპეციალური ფორმულით გამოითვლება.
ამ დაფინანსების ოდენობა ტოლია მათ მიერ მიღებული ხმების სამმაგი ოდენობის, ამასთან თითო სუბიექტისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 600,000 ლარს.
ამავე ფორმულის მიხედვით საარჩევნო ბლოკის შემთხვევაში მიღებული ხმების სამმაგი ოდენობა გაიყოფა ამ ბლოკში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობაზე. მართალია, პავლე კუბლაშვილის მტკიცებით პარტიებისთვის დამატებითი დაფინანსების გამოყოფა ჯერ კიდევ ოქტომბერში დაიგეგმა, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ვარაუდობს, რომ ინიციატივა შესაძლოა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დეკემბრის დასკვნას უკავშირდებოდეს.
იმდენად თქვა, რომ კაცრდებოდა რეგულაციები, რომ იგივე ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ ასეთ პირობებში, როდესაც პარტიებს ეზღუდება შემოწმებების მიღება სხვადასხვა იურიდიული პირებისგან და ძალიან კაცრდება მათი კონტროლის მექანიზმები, ასეთ პირობებში საჭირო იყო უფრო მეტი სახელმწიფო ფინანსების გადაცემა პარტიებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომისიის აზრი ძალიან გაუჭირდებოდათ ფინანსების მოძიება პოლიტიკურ პარტიებს.
ამ ინიციატივამ თანხის მიმღებთა განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია. მაგალითად, თუკი ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანანა ნაჭყებიას აზრით, დამატებითი თანხის მიღების შესაძლებლობა გარკვეულწილად აამაღლებს პოლიტიკური პარტიების კონკურენტუნარიანობას, კონსერვატიული პარტიის ლიდერისთვის ზვია ძიძიგურისთვის ღიმილის მომგვრელია, რომ ხელისუფლება ახლა რეკლამირების თანხას აძლევს იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც მან დრაკონული კანონმდებლობის შექმნით პრაქტიკულად სასიკვდილოდ გაიმეტა. თუმცა ამ სურათის მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური კოალიციის საქმიანობაში პიროვნულად ჩართულ ზვია ძიძიგურს ეჭვი მაინც არ ეპარება, რომ ეს კოალიცია აუცილებლად დაამარცხებს მართულ პარტიას მომავალ არჩევნებში. ამ პროცესში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას საერთაშორისო თანამეგობრობის საგანგებო ყურადღების იმედი აქვს. თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები პარასკევს ვარშავაში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის უდირის ხელმძღვანელს იანეშ ლენარჩიჩს შეხვდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ეუთო ოდირი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს თავისუფლად და რაც მთავარია, გაყალბებულ არჩევნებს საერთაშორისო თანამეგობრობა და ეუთო აღარ შეურიგდებოდა.
მიმოხილვა განაგრძოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული ორი ანგარიშით. Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიშის თანახმად, საქართველოში 2011 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არაერთგვაროვანი მდგომარეობა შეინიშნებოდა. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს ისეთ მოვლენებზე, როგორიცაა შეკრების თავისუფლების დარღვევა და ძალადობა პოლიციის მხრიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლება ძალის გამოყენებით, შრომის უფლებებისა და მედიის თავისუფლების შეზღუდვა, ციხეების გადატვირთულობა, ადმინისტრაციული პატიმრობის დროს თელირიგი პროცესუალური ნორმების დარღვევა და ასე შემდეგ. მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნებული მეორე ანგარიში კი ეკუთვნის ჟურნალისტთა დამცველ ორგანიზაციას რეპორტიორები უსაზღვრებოდ. წლევანდელი ანგარიშის თანახმად, პრესის თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 4 საფეხურით გაუარესდა და ქვეყანამ 104 ადგილი დაიკავა. ანგარიშის ავტორების დასკვნით, საქართველო აღარ არის მოწინავე ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით, რადგანაც მას 77 ადგილზე გასული სომხეთი უსწრებს. რაც ეხება საგარეო პოლიტიკურ სარბიელზე განვითარებულ მოვლენებს. მიმდინარე კვირაში პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები თუ მესამე სექტორის წარმომადგენლები ისევ მსჯელობდნენ საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მოახლოებულ შეხვედრაზე. როგორც ცნობილია, ბარაკ ობამა მიხეილ სააკაშვილს 30 იანვარს პირველად უმასპინძლებს თეთრი სახლის ოვალურ დარბაზში. თუმცა ამ კვირაში ძირითადი ყურადღება მაინც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამთრის სესიისკენ იყო მიმართული. 25 იანვარს სტრასბურგში სამთრის სესიის მესამე სხდომაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს უსმენდნენ. გრიგოლ ვაშაძის მიერ დასმული ძირითადი აქცენტები საქართველოს უცვლელ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, ქვეყნის წარმატებულ რეფორმებს, რუსეთის აგრესიასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდებოდა. მინისტრმა თქვა, რომ საქართველოს მიერ ცალმხრივად ნაკის სამშვიდობო ვალდებულებას მოსკოვის სამხედრო ცვლილებებით პასუხობს. ამ კონტექსტში სახელდება კავკასია 2012, რომლის გამართვასაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვით რუსეთი სექტემბერში გეგმავს. ამ სამხედრო ცვლილების მთავარი მოტივი იმ გეგმის შემუშავება, სხვათაშორის ზუსტად ისე, როგორც ეს 2008 წელს მოხდა, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს დანარჩენი საქართველოს ოკუპაცია, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამავე გამოსვლაში მან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც გააკრიტიკა, რადგანაც ის არ ფლობს გადაწყვეტილებების შესრულების სათანადო ბერკეტებს. ფაქტია, რომ რუსეთი დღემდე არ ასრულებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებში თუ სხვა სახის გადაწყვეტილებებში ასახულ მოთხოვნებს. გრიგოლ ვაშაძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის იძულება ერთიან ძალისხმევას შეუძლია.
I'm confident that as long as the issue
ჯერა რომ თუ საკითხს კლავაც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა თქვენს პოლიტიკურ დღესწესრიგში, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კონკრეტულად ასამბლეის დღესწესრიგში, რუსეთის ხელისუფლება გააცნობიერებს, რომ სხვა გზა არ არის. გარდა იმისა, რომ შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, დაწყებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით.
Agreement of August 12 of 2008.
რუსეთის თემას 25 იანვრის გამოსვლაში გრიგოლ ვაშაძე კიდევ ბერჯერ დაუბრუნდა, თუმცა არ გამართა და მოლოდინი, რომ ქართველი მინისტრის გამოსვლას რუსეთის დელეგაციის მწვავე რეაქციები მოჰყვებოდა. შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ რუსმა დეპუტატებმა მიზანმიმართულად შეიკავეს თავი. ვიდრე გრიგოლ ვაშაძეს დაუთმობდა სიტყვას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ მინიონმა, კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა. მან ხაზი გაუსვა ქვეყანაში წარმატებული რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობას და ასევე აღნიშნა, რომ მომავალი არჩევნები უმნიშვნელოვანესი გამოცდა იქნება საქართველოს დემოკრატიის ისთვის. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი. საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც გადაჭრით უარყოფდა ისრაელის კომპანია Elbit Systems-ის პრეტენზიებს, ცოტა ხნის წინ დაადასტურა, რომ კომპანიასა და საქართველოს შორის მრავალწლიანი დავა მორიგებით დასრულდა. მართალია, ქვეყანა ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოსგან 100 მილიონი დოლარის ჯარიმის დაკისრებას და საერთაშორისო სკანდალს გადაურჩა, თუმცა 4 წლის წინანდელი თანამდებობრივი გადაცდომა თუ უპასუხისმგებლობა ქვეყანას მაინც ძალიან ძვირი დაუჯდება. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცის და სახელმწიფო კოპოლიკლიკაძე ახლა ისაუბრებს იმაზე, თუ რას ედავებოდა იარაღის მწარმოებელი კომპანია Elbit საქართველოს, რა დაუჯდა სახელმწიფო ბიუჯეტს კომპანიასთან მორიგება, დადგება თუ არა კონტრაქტის შეუსრულებლობის გამო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობის საკითხი.
2012 წელს ისრაელის კომპანია Elbit-ის ანგარიშზე საქართველოს ხელისუფლება 35 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადარიცხავს და ასევე კომპანიას დაუბრუნებს იმ აღჭურვილობის ნაწილს, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 2007-2008 წლებში აღნიშნული კომპანიისაგან შეიძინა. ის, რომ მსგავსი გარიგება შემდგარია და მას წყალი აღარ გაუვა, რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა თინა ბურჯალიანმა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, რომელიც საერთაშორისო დავებში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელია.
პირველ რიგში ვადასტურებთ იმას, რომ ის რაც Elbit-მა თქვა, ანუ 35 მილიონი და გარკვეული მოწოდებული პროდუქციის ნაწილი ბრუნდება უკან.
როგორც ზემოთ ითქვა, საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო სკანდალის ჩაცხობა საკმაოდ დიდი თანხისა და იარაღის სანაცვლოდ მოახერხა, თუმცა სკანდალი არ ცხრება თავად საქართველოს შიგნით. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და სამხედრო საკითხებზე მომუშავე დამოუკიდებელი ექსპერტები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რათა დააყენოს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებიც ანუშვაოდ მონაწილეობდნენ 4 წლის წინადელ გარიგებაში ან და თანამდებობრივად იყვნენ პასუხისმგებელი სოდნოდა. თუ რა მიზეზით დაირღვა ხელშეკრულება საქართველოს იარაღის ერთ-ერთ მთავარ მომწოდებელთან. აი რას ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, საქართველოში გამომავალი სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელმაც რამდენიმე პუბლიკაცია მიუძღვნა ზემოხსენებულ პრობლემას.
საქართველოს ბიუჯეტი შეთხელდა 25 მილიონი დოლარს. ამაზე ხო ვიღაცა პასუხი უნდა აღოს. რატომ კონკრეტულად ითქოს, რატომ რისთვის რა არ შესვლა რა კონტრაქტები. თუმცა ეს უკვე აღარ წარმოადგენს არავითარ სამხედრო საიდუმლოებას, რადგან სასამართლოშიც იყო და დაინტერესებული პირები გაეცნობოდნენ, ვისაც აინტერესებდა.
აღსანიშნავია, რომ სამხედრო საიდუმლოს არ წარმოადგენს არც ის თუ რა სახის თავდაცვით იარაღს ყიდულობდა კომპანია ELBIT-ისგან საქართველოს 2007-2008 წლებში. რუსეთ-საქართველოს ომამდე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უცხოურ მედიას რამდენიმე ინტერვიუ მისცა და კერძოდ განაცხადა, რომ საქართველოს დაახლოებით 40 უპილოტო მზვერავი საფრენი აპარატი ჰყავდა, რომლებიც ისრაელში იქნა შესყიდული. თუმცა სამხედრო ექსპერტებს აკვირვებთ, თუ რატომ დაიდო საქართველოს ისრაელის კომპანიის ვალი და რატომ მიიყვანა საქმე ლამის საერთაშორისო სასამართლომდე, როდესაც 2008 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი რეკორდულად გაიზარდა და 1,3 მილიარდ ლარს შეადგენდა. ირაკლი სესიაშვილი სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დამცველი საზოგადოების დირექტორია. მისი თქმით, ELBIT-მა საქართველოს ხელისუფლებასთან არბიტრაჟის მეშვეობით საქმის გარკვევა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ქართველმა სამართალდამცველებმა 2010 წლის ოქტომბერში ბათუმში დააკავეს ისრაელელი ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზევ ფრენკელი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, სიტუაცია არ გართულდებოდა, რომ არა ისრაელის ბიზნესმენების დაკავება. ამ დაკავებას მოყვა ისრაელის სახელმწიფოს განაცხადება და როგორც სურათი გვიჩვენებს, ისრაელის ხელისუფლებამ მოიკითხა ის ორგანიზაციები, რომელთა მიმართ შეიძლება სახელმწიფოს დავალიანება ჰქონოდა. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იარაღით ვაჭრობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები იქნებოდა პრიორიტეტი მათი საქმეების ნახვა და შესაბამისად ხელშეკრულებით აღმოჩნდა, რომ ეს საქართველოს აქვს დავალიანება და სწორედ აი ამ ფორმატში წარმოიშვა ეს ღია დაპირისპირება და შემდგომ აი ჯარიმის მოთხოვნა.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ვერ ხედავს კავშირს ამ ორ საქმეს შორის და საერთოდ უარყოფს ELBIT-თან კონტრაქტის დარღვევასთან და დავალიანების წარმოქმნას, რაზეც როგორც ზემოთ ითქვა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ისრაელის თავდაცვითმა კომპანიამ სარჩელიც კი შეიტანა გაერთიანებული სამეფოს უზენაეს სასამართლოში. თინა ბურჯალიანი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ყველაფერს რესტრუქტურიზების ვალდებულებაში შეფერხებით ხსნის.
დარღვევაზე არ არის ლაპარაკი. 2008 წლის ომის შედეგად და ფინანსური კრიზისის შედეგად ჩვენ აღმოჩნდა მდგომარეობაში, ის გამოც დაგჭირდა რესტრუქტურიზაცია იმ ვალდებულებებისა, რომელიც ELBIT-თან გაკვაჩდა. მხოლოდ ამაზე ლაპარაკი, ანუ რაღაცა ჯარიმაზე მეტი გადასახდელი და ასე შემდეგ, ამაზე არ ყოფილა ლაპარაკი საერთოდ მხარეებს შორის. და ის არის ზუსტად კარგი და ამას გულისხმობ, რომ ავიცილეთ ყველა თავიდან და ძალიან მალე შევეთით განახლებული ურთიერთობების ფაზაში ELBIT-თან, რა ძალიან მისასალმებელია.
მაგრამ ამ საქმეში ვერაფერს მისასალმებელს ვერ ხედავენ დამოუკიდებელი ექსპერტები. სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ კომპანია ELBIT-თან დავა უკვალოდ არ ჩაივლის და კიდევ უფრო დააზარალებს საქართველოს ხელისუფლების იმიჯს, რომელიც მანამდე საკმაოდ შერყეული იყო საერთაშორისო იარაღის ბაზარზე.
დიდი ხანი არის საუბარი და უკვე სახელი უკვე გატეხილი, არამარ ისრაელში ეს დიდი ხანია, იმიტომ რომ ისრაელმა იცი უკვე აგვისტოს ომის შემდეგ შეაჩერა ფაქტობრივად საფრთხე ტექნიკურ თანამშრომლობა საქართველოსთან, ასევე სხვა ქვეყნების უკვე თავს იკავებენ. არა მარტო იმიტომ, რომ პოლიტიკური ზეწოლა რუსეთის ეს მთავარი ფაქტორია გასაგებ, არამედ სწორედ აი ესეთი რაღაც გარკვეული მაქინაციების, ვთქვათ, ფინანსური მაქინაციების გამო.
სწორედ შესაძლო ფინანსური მაქინაციების მიჩქმავლის მცდელობა და ორმაგი მორალის კლასიკურ ნიმუშად მიიჩნევენ საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები ELBIT-ის საქმეზე საქართველოს ხელისუფლების თავდაპირველ დუმილს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი გადაჭრით აცხადებს, რომ 4 წლის წინანდელი კონტრაქტის პირობების შეუსრულებლობაში დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს.
იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც ჩვენ მოგვიწია მუშაობა ამ საქმეზე, არ გამოვლენილა აბსოლუტურად არანაირი საფუძველი არც ერთი მხრიდან, რომ ვევარაუდა, რომ ადგილი ქონდა შესაძლო კორუფციულ გარიგებას და შესაბამისად არც დაწყებულა არანაირი გამოძება და არ იგეგმება ამ წუთში არანაირი სისხლის ამასკლის საქმის წარმოება.
მაგრამ ოპონენტები ბობოქრობენ. ისინი აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება სამართალს შერჩევით იყენებს, ხელსაფარებს ელიტურ კორუფციას და მკაცრი მხოლოდ ოპონენტების მიმართ არის. ირაკლის სესიაშვილს მაგალითად მოყავს ყოფილი თავდაცვის მინისტრისა და ამჟამად დევნილობაში მყოფი ქართული პარტიის ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის შემთხვევა. საქართველოს ხელისუფლებას მხოლოდ მაშინ გაახსენდა ოქროაშვილის მინისტრობის დროინდელი სამეურნეო თუ საფინანსო დარღვევები, როდესაც იგი 2007 წელს ოპოზიციაში გადავიდა და მიხეილ სააკაშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვის საჯარო კრიტიკა დაიწყო.
მე მახსენდება კიდე ოქროაშვილის საქმე, რომელსაც ბრალად აუყენეს სხვადასხვა სახელო ნაწილების მშენებლობისას და არაკანონიერი ხელშეკრულების გაფორმებით. რომელზე თავის დროზე ასევე დობის ჯგუფის მხრიდან იყო კონტროლი, მაგრამ თავის დროზე არც მაშინ და არც ეხლა დობის ჯგუფმა პასუხისმგებლობა არ აიღო და არ თქვა, რომ მათ ჰქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია თუ არა.
ზემოხსენებული საქართველოს საპარლამენტო დობის ჯგუფის ხელმძღვანელი გივი თარგამაძე ჟურნალისტებს არ შეხვედრია და არ გაუკეთებია კომენტარები კომპანია ელბიცსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის წარმოქმნილ დავაზე. საქმეს ვერც იშველის, რომ საპარლამენტო დობის ჯგუფში შემოვალი ხუთი კაციდან ორი საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები გიორგი თარგამაძე და გიორგი თორთლაძე არიან. თანაც იმ პერიოდში, როდესაც ელბიტთან კონტრაქტი გაფორმდა, ისინი ჯერ კიდევ არ იყვნენ საქართველოს პარლამენტში და არ მიუწვდებოდათ ხელი ცნობიერ ინფორმაციებზე. საზოგადოების დიდი ინტერესის გათვალისწინებით მათ შეიძლება მოითხოვონ ისრაელის სადაო იარაღის საქმეზე ნდობის ჯგუფისა და საქართველოს მთავრობის შესაბამის წევრებთან შეხვედრა, თუმცა მართველი უმრავლესობის მძლავრ ფარვატეში მოქცეული საპარლამენტო ოპოზიცია იმედგაცრუებული და ხელებ ჩამოყრილია. როგორც ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ნიკა ლალიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ კონკრეტული კონტრაქტების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნას უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერს.
რა თქმა უნდა, ამის შანსი არის ნული და ამიტომაც არ ამაკ ნახდათ იმის იმედი, რომ ჩვენ თუ დავაყენებ განსაკუთრებულ უმრავლესობას პოზიტიურად გამოეხმაურება და მართლა მოვიკლებთ მე ვისი პერსონალური პასუხისმგებლობა იყოს.
ცხადია, როდესაც პარლამენტარი კრიტიკულ სიტუაციაში ვერ ხედავს საკუთარ როლს, საზოგადოებაც აღარ ენდობა საკანონმდებლო ორგანოს და შესაბამისად ყოველგვარ კონტროლს მოკლებულ აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც შეუძლია აკეთოს ის, რასაც საჭიროდ ჩათვლის. დადოს ვირადღირებული კონტრაქტები, მერე დაარღვიოს ისინი, წარმოქმნილი ვალი გაისტუმროს ფულითა და ნატურით და თანაც კმაყოფილმა ამცნოს მოსახლეობას, რომ წარმატებით გაართვა თავი კიდევ ერთ რთულ პრობლემას.
გუბალიგელი გაძე იყო ეს დაფასება თავისი ყოველგვარული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთ. ხომ ეთერს დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, ის თავის რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ, თქვენ შენიშნებს, თქვენ წინადადებებს გამოეხმაურება.
კიდევ ერთხელ მინდა ვისაუბროთ რადიო თავისუფლების მედია სკოლაზე, რომელიც სულ მალე დაიწყებს მუშაობას. ამ თემაზე ბევრი შეკითხვა მოგდის სხვადასხვა ფორმით. სკოლაში სწავლის მსურველებით საკმაო რაოდენობით გამოჩნდნენ. სკოლა მსურველებს გთავაზობთ ერთწლიან სასერტიფიკატო პროგრამას ჟურნალისტიკაში და სტაჟირების პროგრამას, იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებასთან ერთად. სწავლა ფასიანი გახლავთ. დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მარჯვენა მხარეს არის ბანერი, დააჭირეთ მას და ის გადაგიყვანთ სპეციალურ გვერდზე სახელწოდებით რადიო თავისუფლების მედია სკოლა გიწევთ. იგივე საინფორმაციო ტექსტი შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც ასევე ეწოდება რადიო თავისუფლების მედია სკოლა. საინფორმაციო ტექსტს დართული აქვს ორი სარეკლამო ფურცელი, რომლებიც მსურველებმა უნდა გამობეჭდონ, შეავსონ და ელექტრონული წესით გამოგვიგზავნონ მითითებულ მისამართზე. შეკითხვებით შეგიძლიათ ამ მისამართზე მოგწეროთ, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ტელეფონი გახლავთ 292-638. ჩვენი რადიო მსმენელები და საიტის მომხმარებლები გწერენ, უნდა ფლობდეს თუ არა ამ კურსების გავლის მსურველი ჟურნალისტის პროფესიას. თუ ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამა გაინტერესებთ, არ არის აუცილებელი პროფესიით ჟურნალისტი იყოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ფაკულტეტი გაქვთ დამთავრებული. თუ სტაჟირების ორთვიანი პროგრამა გაინტერესებთ, იგი გათვალისწინებულია იმ სტუდენტებისთვის, ვინც ჟურნალისტიკას სწავლობს. ეთერში ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრის შემდეგ თქვენგან მიღებული გამოხმაურებების ნაწილი ეხებოდა ჩვენს ახალ ვებსაიტს. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტმა ახალი დიზაინი შეიძინა და რიგი ახალი ფუნქციებით. ანონიმი გწერს: გილოცავთ ახალი საიტის ჩაშვებას, ძალიან მომეწონათ წარმატებები. ახალი საიტის თემას ეხებიან ასევე ფეისბუქზე ჩვენი რადიოს მეგობრები. მაკო ტერინეს მოუსმინეთ. ძალიან ფერადია, ძველი ჯობდა გაფორმებით, თუმცა ინფორმაციის მოძიების მიზნით შეიძლება ამან აჯობოს. ციტატის დასასრული. ნასტასია არაბული წერს: კარგია ეს საიტი, უბრალოდ кайხანი ვეძებდი სიუჟეტების ჩანაწერების, საიდან მომესმინა. რამე უფრო გამოსაჩენად რომ იყოს, მგონი აჯობებს, ან იმას ვიღავი შეჩოული და იმიტომ დავიბენი. ციტატის დასასრული. მაკოს და ნასტასიას შენიშვნებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ საიტი ეს გარეგნობის გარშემო მართლაც აცთა სხვადასხვაობა, ბევრს არ მოსწონს ახალი დიზაინი. რა დაგიმალოთ და ერთიანი აზრი ამ თემაზე არც ჩვენს შორის არის, რადიო თავისუფლების თანამშრომლებს შორის. სამაგიეროდ მის ფუნქციურ მხარეზე უფრო მეტ დადებით მოისმენთ, მართალია რადიკალური ცვლილებები არ გაგვიტარებია, მაგრამ ჩემი აზრით ახალი საიტი უფრო პრაქტიკული და მოსახერხებელი გახდა. სტატიის გვერდებიც უფრო მოხდენილად გამოიყურება. ეჭები კი ძირითადად მთავარ გვერდს, ეგრეთ წოდებულ ჰომპეიჯს ეხება. ჩვენი ყოველკვირეული ტელეპროგრამა წითელი ზონა ამ კვირაში ეძღვნებოდა სამართლის პრობლემას. სამართალი ყველასთვის, ასე ქვია ამ პროგრამას, რომელიც პარასკევს გავიდა ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. მისი თემა იყო ის, თუ ვინ არიან სამართლის მიმართ პრივილეგირებული ადამიანები, როგორი იყო და როგორი არის დღეს სამართლის მიმართ დამოკიდებულება და სხვა მსგავსი თემები. გიორგი გვახარია სტუმრები გახდნენ იურისტები თამარ კორძახია და დავით ჯანდიერი. თაზო გწერს გმადლობთ, მიყვარხართ ბატონო გოგი. თქვენი სტუმრების შესანიშნავები იყვნენ, მარტო ამ გადაცემისთვის იმსახურებთ პატივისცემას. ციტატის დასასრული. ავტო გწერს რადიო თავისუფლება იქნებ თქვენ აუხსნათ ამ ხელისუფლებას, რომ სამართლიანობა, მორალი, ადამიანის უფლებები არ შეიძლება ასე იოლად მოისროლო თითქოს ეკონომიკური წარმატების სასარგებლოდ. ციტატის დასასრული. სომხეთში ცოლქმარმა ავეტისიანებმა თავიანთ პირმშოს სახელად სარკოზი დაარქვეს საფრანგეთის პრეზიდენტისადმი პატივისცემის ნიშნად. პატარა სარკოზი 25 თებერვალს დაიბადა ქალაქ გიუმრიში. მადლობას კი პატარა სარკოზის მშობლები გამოხატავენ იმისთვის, რომ საფრანგეთის პარლამენტმა ახლახან მიიღო კანონი, რომელიც სომეხთა გენოციდის უარყოფას სისხლის სამართლის დანაშაულად აცხადებს. ჩვენმა რადიომ ამ თემასთან დაკავშირებით პატარა ვიდეოკლიპიც მოამზადა და ის ჩვენს ვებსაიტზე არის, შეგიძლიათ იხილოთ მულტიმედიის განყოფილებაში. ავეტიკი წერს ამ ვიდეო სიუჟეტთან დაკავშირებით. რა მოხდა ვითომ, რამდენ ქართველს ქვია ცნობილი პოლიტიკოსების სახელები ან სხვა ასეთები? მე მყავდა უნივერსიტეტში ლექტორი ნაპოლეონი ერქვა. რას ერჩით ამ სომხებს? ციტატის დასასრული. რას უნდა ვერჩოდეთ სომხებს, ბატონო ავეტიკ? ეს ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს საიტზე იხილეთ, სწორედ ჩვენმა სომეხმა კოლეგებმა გადაიღეს გიუმრიში. ის მთელი რადიოს მასშტაბით იქნა გამოყენებული სხვადასხვა რედაქციის ვებსაიტებზე. დარწმუნებული ვარ, საქართველო თუ ნატოში შევა და ამის აღსანიშნად რომელიმე ბავშვს მისი გენერალური მდივნის ჰანს ფოგ რასმუსენის საპატივცემულოდ ჰანს ფოგს ან რასმუსენს დაარქმევენ, ჩვენ აუცილებლად გავაშუქებთ ამ მოვლენას და ვიდეო პირსაც გადავიღებთ პატარა რასმუსენ დოლიძეზე ან Anders Pog ჯედლიშვილზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს რუბრიკას სამსვენებლო, თავისუფლება გისმენთ, ასე ქვია მის რუბრიკას. ახლა მოისმენთ ჩვენს ბიბლიოთეკას გამოცემლობა დიოგენემ და ბაკურ სულაკაურის გამოცემლობამ ორჰან ფამუკის კიდევ ორი რომანი გამოსცეს თოვლი და უმანკოების მუზეუმი მალხაზ ხარბედია გეტყვით ამ თარგმანების გარშემო.
გასულ წელს უკვე წერდი იმის შესახებ, თუ როგორ გაუმართლა ფამუკს, რომ მისი ამდენი წიგნი ასე ოპერატიულად და გულისხმურით ეთარგმნა ქართულ ენაზე. მაშინ მე მქვია წითელის გამოსვლას აღნიშნავდი. ახლა კი ერთი წლის თავზე ფამუკის კიდევ ორი ახალი წიგნი გამოვიდა ქართულად. თოვლი და უმანკოების მუზეუმი, სკელტანიანი მსუყე რომანები, რომელსაც სიმედი მაქვს განცხრომით წაიკითხავენ ლიტერატურის მოყვარულები. ახლა უკვე თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ ფამუკს კაიხანი ვერავინ დაეწევა თანამედროვე მწერლებიდან, რადგან მისი 6 წიგნია უკვე გადმოქართულებული. ქართული თარგმნელები და გამომცემლები ძალიან ყურადღებიანები აღმოჩნდნენ თურქი მწერლის მიმართ. ჩვენ კი ისღა დაგვრჩენია დავაფასოთ ეს უზარმაზარი შრომა. საქმე ისაა, რომ უმანკოების მუზეუმი 700 გვერდზე მეტი თვლის, თოვლი კი 500. თავად წავიკითხოთ და სხვასაც ურჩიოთ ამ წიგნების წაკითხვა. უმანკოების მუზეუმი ფამუკის ბოლო რომანია და თურქულად იგი 2008 წელს გამოვიდა. რომანის მოქმედება 1975 წლიდან იწყება. ლამაზი გამყიდველის ფუსუნის ნებიანი სიყვარული წარჩინებულ ოჯახიშვილს ქემალს ყველაფერს დაავიწყებს. თავის დანიშნულსაც, მეგობრებსაც და მამასაც, ვისგანაც დიდ მემკვიდრეობას ელის. მან ყველაფერი ცუდად ვითარდება. გოგონა შორდება ქემალს მას შემდეგ, რაც გაიგებს, რომ იგი სხვა ქალზეა დანიშნული და იწყება დევნის 9 წლიანი ისტორია. როცა ქემალი ურთიერთობების აღდგენას ცდილობს და რომლის დროსაც იგი თავის მიჯნურთან დაკავშირებული მოგონებების გროვებას იწყებს. უფრო სწორად, იგი პარავს ფუსუნს ნივთებს და აგროვებს იმ უმნიშვნელო რაღაცებს, რომლებიც ნელ-ნელა ყველაზე მნიშვნელოვნად იქცევა და შეავსებს მის ცხოვრებას. მის კოლექციას ამშვენებს საცვალი, თმის სარჭი, ფინჯანი, რომლიდანაც ფუსუნი სვამდა, საყურე, სიგარეტის ნამწვი, სატრუპავი, კონშის სახეხი, ყველა ამ ექსპონატიდან ათი სიყვარულის ტრაგიკული დასასრულის შემდეგ უმანკოების მუზეუმი იქმნება. და ქემალი იწყებს ფიქრს იმაზე, რომ ეს საგნები შეიძლება თხრობის მთლიანმა ხაზმა გაერთიანოს, როგორც არისტოტელესთან დრო ერთიანებს წამის გაელვებებს. და შესაბამისად, რომელიღაც მწერალმა ამ მუზეუმის კატალოგი დაწეროს, როგორც რომანი. სწორედ ამ მიზნით, უკვე რომანის ბოლოს ჩდება ნაწარმოებში თავად ავტორი, ორჰან ბეი ფამუკი და მასთან ერთად ფლობერის აჩტილიც. ქემალი და ორჰან ბეი ერთმანეთს ხვდებიან, საუბრობენ წერილების მუზეუმებზე, იმაზე, რომ დოსტოევსკის სახლ-მუზეუმში პეტერბურგში ნამდვილი მხოლოდ დოსტოევსკის შლაპა ყოფილა. შემდეგ პრუსს, ნაბოკოვს, სპინოზასა და სტრინდბერგსაც გადაწყვეტებიან და ბოლოს ფლობერის ერთ უცნაურობას ახსენებენ, რომელიც წერილს პირად წერილში წამოცდენია. ეს უცნაურობა მის სატრფოს, ლუიზა კოლეტს უკავშირდება, ვინაც შთააგონა ფლობერს მადამ ბოვარის დაწერა და ვის ნივთებსაც თმის კულულებს და ასე შემდეგ მწერალი სათუთად ინახავდა. ზოგჯერ კი სატრფოს ფეხსაცმელს ამოიღებდა, იატაკზე დააწყობდა და ვნებით წარმოედგენდა ხოლმე საყვარლის მოძრაობებს. წიგნის მთარგმნელმა ეკა ახვლედიანმა ჩემთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფამუკი ასეთი რომანის დაწერის იდეას საკმაოდ დიდხანს ატარებდა.
ამ რომანთან დაკავშირებით საინტერესოა თვითონ ფამუკის პოზიცია, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ბოლო 10 წელი, აი ამ 2008 წლამდე ფიქრობდი მხოლოდ ამ რომანზე. ამ შუალედში დაწერა მან თოვლი, ეს ფიქრი გრძელდებოდა, ამაზე მუშაობდა, მაგრამ შუალედში დაწერა თოვლი, დაწერა სტამბული, რომელმაც ნუ საკმაოდ ისეთი სერიოზული აღიარება მოუპოვა, მაგრამ ეს თავში მედო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ეს მისი შემოქმედებიდანაც ჩანს სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე რო შავი წიგნი წავიკითხე, იქაც აქვს რომ აი გალიფი, რომელიც თავარი პერსონაჟია და ეკარგება მეუღლე როია და იქაც აი სულ ნივთებს ეხება და აი იქაც თითქოს იყო მცდელობა აი ამ რაღაცა კოლექციონერობის, მაგრამ ნუ ეტყობა იქ უკვე ედომას ეს ბოსკორი ზუსტად აი ყველგან, ანუ იქაც აქვს ყველა ნაწარმოებში ეს რაღაცა ახალი სიცოცხლე რო აქვს თავისაში, იქაც ამბობს ერთ ადგილას რომ აი მინდა რომ აი ჩემი ცხოვრებაო როგორც კოლექციაო ასე შევაგროვო და გამოვსახო, ანუ ეს უდევს მას დიდი ხანია როგორც თავად აღნიშნავს.
შავწიგში ერთ-ერთი ყველაზე ამბეთანი მონაკვეთი ისაა, სადაც ბოსფორის ფსკერი აღწერილი ჩაძირული განზეულობით თუ უბრალო ნივთებით, სადაც წერილის კალამი კამერასავით მოძრაობს და მისი მეშვეობით სიბნელიდან ამოანათებენ ოქროს საყურეები ნიშებზე მიმულ მონათა ჩონჩხები, სათვალეები და კოლგები, გერმანული ჯავშნოსანის ღუზა, აბჯარასხმული უძველესი რაინდები, რომლებიც წერზეც კი ცხენებზე არიან ამხედრებულნი და მრავალი სხვა. ორჰან ფამუკის ეს რომანიც ასეთივე საცავია, უფრო სწორად საცავის კატალოგი, სადაც წერილის ვნება ყველაფერი ჩამოთვალოს და მინაწერი გაუკეთოს ნივთებს, ექსპონატებს, ზღარს აღწევს. უმანკოების მუზეუმში, როგორც დომენიმე ლურში, ძალიან ბევრი კარია, წიგნი 83 თავისგან შედგება. და მკითხველსაც სხვა არაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ მოლოდინით სავსე სიფთხილით გამოაღოს ისინი. უმანკოების მუზეუმი, როგორც ფამუკის თითქმის ყველა სხვა რომანი, ქალაქური რომანია. აქ სტამბული ერთ-ერთი გმირია, ქალაქ სადაც იკარგებიან, ან ხელახლა ჩდებიან. შავი წიგნის გარდა მე მქვია წითელის იდუმალ პაემნებსაც გავახსენებთ, ვიწრო ქუჩებს, განშორებას და მელანქოლიას. ქალაქური ტექსტია თოვლიც, რომელიც თურქულიდან ნანა ჯანაშია თარგმნა. ამჯერად რომანის მოქმედება ზამთრის ყარში ვითარდება, პროვინციულ ქალაქში, სადაც წლების მანძილზე გერმანიაში გადახვეწილი პოეტი კა ჩადის თვითკვლელი გოგონების შესახებ რეპორტაჟის დასაწერად. იქ კი თავის ძველ სიყვარულს იფექს გადაეყრება და ამ დროს ყარში თოვა იწყება. იგი მთლიანად იზოლირებული აღმოჩნდება გარესამყაროსგან და ამ დროს ვითარდება იქ მთავარი პოლიტიკური მოვლენები, რომელშიც რომანის პერსონაჟებიც მონაწილეობენ. რომანში ბევრი საინტერესო თემაა, რომელსაც მკითხველი აქამდე ცნობდა ფამუკის ნაწერებიდან, თუმცა სხვა ნაწარმოებებისგან განსხვავებით აქ პოლიტიკური თუ რელიგიური საკითხები წინა პლანზე გამოდის. როგორც თავად ფამუკმა თქვა სადღაც, ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პოლიტიკური რომანია. წიგნიდან ბევრი მწვავე სოციალური შინაარსის მქონე ციტატის მოყვანა შეიძლება, რომელიც მთხრობელის მელანქოლიურ ინტონაციასთან და მოთხრობილ ამბავთან ერთად უცნაურ შთაბეჭდილებას ახდენს. აი მაგალითად, ერთი პერსონაჟის გულის ტკივი, სადაც ბევრ რამეს ამოიცნობს ქართველი მკითხველი, ციტატა: ამ ქვეყნის მამაკაცებს სევდიანი გამომეტყველება სახეზე აქვთ შეყინული. მთელი დღეები ჩაიხანებში შეხედან უსაქმოდ. ასეთი ათობით, ასობით, ასეათასობით, მილიონობით უმუშევარი, წარუმატებელი, იმედდაკარგული, უმოქმედო, საბრალო ადამიანი, რომელთაც იმის ძალა, ნებისყოფა, ენერგია, ყურადღება და თავიც კი არა აქვთ, ტანსაცმელი მოიწესრიგონ, დალაქავებული, გაზინტლული ქურთუკების ღილები შეიკრან, ხელი გაანძრიონ, რაინი ამბით დაინტერესდნენ, ხუმრობაზე გაიცინონ. უმრავლესობა უბედურებისგან ვერ იძინებს, სიგარეტის მოწევისგან მხოლოდ იმიტომ იღებენ სიამოვნებას, რომ სიკვდილი ენატრებათ. წინადადებებსაც არამთავრებენ, რადგან უაზრობად მიიჩნევენ. ტელევიზორს მხოლოდ იმიტომ უყურებენ, რომ ირგვლივ გამეფებულ დეპრესიას ვერ უძლებენ. სიკვდილს ნატრობენ, მაგრამ თავი იმის ღირსადაც არ მიაჩნიათ, რომ თავი მოიკლან. არჩევნებზე ხმებს აძლევენ ყველაზე საცუდავი პარტიების ყველაზე მარცხინო კანდიდატებს, რომ ამით თავი დაისაჯონ. დაპირებისას მარდ ცრუპენტელა პოლიტიკოსებს მეამბოხე რევოლუციონერი სამხედროები ურჩევნიათ, რომლებიც მუდმივად დასჯით ემუქრებიან.
მახას ხარბერდია იყო ეს ძირბასაუსმელებო, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა იყო ეს დიოგენემ და ბაკურ სულაკაურის გამოცემლობა მორჰან ფამუკის კიდევ ორი რომანი გამოსცეს. ახლა უკვე მოისმენთ სიურეთს, რომელიც შეეხება კულტურული თვალსაზრისით თბილისში მომხდარ ერთ ამბავს. ეს იყო პერფორმანსი გუდიაშვილის მოედანზე, მხატვრის მოსაზრება გუდიაშვილის მოედანზე გამართულ გამოფენა გაყიდვაზე. თავი გამოიჩინა მხატვარმა ნატა ნებიერიძემ, რომლის პერფორმანსზე მცხარე დებატები გაიმართა. მან რძე მოიწველა და პოლიეთილენის ჭიქებში დაურიგა იქ მყოფ ხალხს. მამ პერფორმანსის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი ვახარი ესაუბრა მხატვარ გიორგი კერვალიშვილს, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ნებიერიძის პერფორმანსის ჩანაწერით. მოისმინეთ ახლა მათი საუბარი, რა გააკეთა ამ პერფორმანსმა, ეკითხება რესპონდენტს გიორგი ვახარია.
თუ იმ რეაქციების მიხედვით მივჭერეთ, რაც მოყვა პერფორმანს, აშკარაა, რომ შეეძრა ჩემი აზრით. ეს ჩემთვისაც ცოტა არის, ცოტა სიურპრიზი იყო, არ მეგონა ესეთ ასთა პოლარიზებას თუ გამოიწევდა.
რამდენიმე დღეში გაიშიშნა მკერდი და ბავშვს კი არ აჭმევს არამედ წერცე.
ხო, მაგრამ აი მე გამახსენდა და იქაც თქვი იმ დისკუსიებში, რომ სოციალისტთან დაკავშირებით თქვენ წერილი ზუსტად იქ ადგილზე არ მოყოლი ამას ესეთი რაღაცა განსაკუთრებული რეაქცია, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც ეს გავიდა ვიდეო, როდესაც გავიდა სოციალურ ქსელებში, როდესაც დაიდო, უკვე ამას მოყვა ძალიან ისეთი რეაქცია, ვიცი, რამოდენიმე დღეში 28000 გადაცდა ნახვები.
და როგორ ხსნით ამას? შეიძლება იმიტომ, რომ ეს უფრო ახლოდან დაინახეს, შეიძლება რომ სხვა საზოგადოებამაც ნახა, იქ ხო მაინც ის ადამიანები მიდიოდნენ, ვინც ასე თუ ისე იზიარებდა.
კი, მეტნაკლებად ალბათ თანამოაზრეები გარკვეულ წილად ერთი იდეის გარშემო და გაერთიანებული ადამიანები იყვნენ და ნუ ალბათ ეგ არის, რომ უფრო ფართო საზოგადოება, უფრო ჭრემა საზოგადოებამ ნახა და შემდეგ უფრო დიდი რეაქცია მოყვა ამას.
გიორგი, ძალიან საინტერესო არის რეაქციები. ამ რეაქციებით მართლა შეიძლება მსჯელობა, რა პრობლემები გვაქვს დღეს ჩვენ, ხო? ძალიან ბევრმა თქვა, რომ ეს არის არაესთეტური სანახაობა. ამ დროს ჩვენ საქმე გვაქვს რძესთან და რძის გამოდენასთან, გამოწველასთან. ხო, ეს სიტყვაც არ მოწონს ბევრს, რა მოხდა. ეს რას ნიშნავს? რატო გვაქვს ასეთი, რატო თვლით, რომ ეს არაესთეტურია? რძე, კერჩი, შველა, ქალი.
ალბათ, ნუ გულისხმობენ ესეთ რამეს, რომ ეს არის ძალიან ინტიმური აქტი, რომლის საჯარო ჩვენებაც არ შეიძლება, მაგრამ ნუ მე მესმის ამ მოსაზრების, მაგრამ მეორე მხრივ ხელოვნების ერთ-ერთი ფუნქცია თუ დანიშნულება სწორედ ესაა, რომ წაშალოს სხვარი ინტიმურსა და საჯარო შორის. თუ კი ამ ნამუშევარმა გვიბიძგა ესთეტიკაზე მსჯელობისაკენ, ვიფიქროთ რა არის ესთეტიური, რა არ არის ესთეტიური. ჩემ ერთი ძალიან კარგია, არ ვიცი.
თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ამავე დროს ბიძგი ახლა ფიქრისთვის და ძალიან ნიშანდობრივია, რომ რძეს და კერჩიშველა ქალს მაინც არაესთეტურს უწოდებს საზოგადოება.
ხო, ეს ალბათ
შეიძლება თქვას, რომ ეს რატო ეს ინტიმური ამბავია და რატო მაშიშვლებთ ამას, ეს უფრო ნორმალური იქნება, მაგრამ სიტყვა არაესთეტური, უგემოვნო, ფუფ, რძე მოდის და ამომენ ფუფ, ეს ხო მაინც უცნაურია?
ძალიან უცნაურია, არ ვიცი, ჩემთვის აური იყო, მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ აი მაქტში, რომელიც ჩემთვის პირადად იყო, ნუ ალბათ ყველამიც ის სიტუაცია, იქ ადამიანები მოდიოდნენ და მოგქონდათ სახლიდან რაღაც, რაც მათთვის ძალიან ძვირფასი იყო, მნიშვნელოვანი იყო და ამას წირავდნენ აი ამ საქმეს, გუდიაშვილის სკვერის საქმეს და ამ ადამიანმა გაიღო, რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასი არის და რაც ყველაზე, არ ვიცი, ჩემთვის ეს აქტი, რაც გააკეთა ნატალია ნებიერიძემ, იყო რაღაც სოლიდარობის და თანაგზნობის და სიყვარულის აქტი და ვიღაცებისთვის ეს იყო შეურაცხყოფის აქტი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩემთვის, არ ვიცი, ჩემთვისაც გასაკვირი არის რა თუ აქვს ესეთი რეაქცია
და შეიძლება ამაზე მე ვიფიქროთ იმჟელ სადისკუსიო და არის საინტერესო თემა ეს საზოგადოება რას მიიჩნევს არაესთეტურად და რას მიიჩნევს ესთეტურად როცა ამდენი ამართლა არაესთეტური რამე ხდება ჩვენს ირგვლივ და ჩვენ ამის მიმართ შეიძლება პროტესტს არ გავდავარქოთ არაესთეტური რატომაც არა უსამართლობას კი ბატონო და ამას არაესთეტურად მიიჩნევთ ქედმაღლობა ხო არ არის ცოტა რომ როცა ადამიანები იწყებენ გემოვნებაზე და ესთეტიკაზე საუბარს სნობიზმი დავარქვა
არ ვიცი ჩემი აზრით უფრო ალბათ ესეთი პერფორმანსები ხშირად იწვევს ხოლმე ანუ პერფორმანსის ერთ-ერთი დანიშნულება სწორედ ისაა რომ რაც ყოველდღიური რუტინული ყოფითობიდან ამოაგდოს ადამიანის აზროვნება ცნობიერება და რაღაცა გახსნას რაღაცა სხვა გამოცდილებისაკენ მანამდე უცნობი გამოცდილებისაკენ და უცნობი გამოცდილების წინ ადამიანის პირველი რაც ეუფლებათ ალბათ შიშის გწნობა არის მე მგონია რომ ამ შიშისაგან და თავდაცვის მომენტი არის იმაზე ლაპარაკ ანუ ცდილობა რომ არაფერი არ მომხდარა საინტერესო არაფერი დასაფიქრებელი საკუთარ თავს არ წუნევენ ადამიანები იმისათვის რომ გაექცნენ აი ამ აუცილებლობას რომ იაზრონ რაღაცა სხვა თვალით შეხედონ იმიტომ რომ ეს რთულია ჩვენ ყოველთვის ვიცით რომ აზროვნება ძალიან რთულია და ახალი გამოცდილების მიღება ძალიან რთულია
გიორგი ხა ძალიან
ამიტომ ხდება მისი მარგინალიზება რომ რაღაცა გავექცეთ
თავი კითხვა ალბათ მაინც რა კავშირი აქვს ამ პერფორმანს აქვს თუ არა კავშირი აქციასთან რომელიც გამართან დაახლოებით ჩვენ გვითხარი რომ ეს არის ადამიანმა ყველაზე ძვირფასი გასცაო მაგრამ ასეთი მოსაზრებაც იყო რომ ამ აქციამ ამ პერფორმანსმა უბრალოდ ყურადღება გადაატანინა საზოგადოებას მნიშვნელოვანი პრობლემა
დიახ ეს მოსაზრება იყო რომელსაც მე არანაირად არ ვიზიარებ იმიტომ რომ რეალურად რა სიტუაცია არის დაუშვათ გუდიაშვილის სკვერი აღმოჩნდა რომ ხელისუფლების რაღაცა ერთმა ვიწრო ჯგუფმა თუ არ ვიცი დეველოპერების გადაწყვიტა რომ იყოს რაღაცნაირი თუ მე მთავაზობენ დღეს დაუშვათ გუდიაშვილის აქციის ორგანიზატორები რომ ისეთი კი არ უნდა იყოს არამედ როგორიც მათ წარმოუდგენეთ ისეთი უნდა იყოს ჩემთვის ეს არ არის საინტერესო ჩემთვის სწორედ საინტერესო ისაა რომ გუდიაშვილის სკვერი იქცეს სივრცე სადაც შესაძლებელია ადამიანები მივიდნენ და პერფორმანსები გააკეთონ ლექსები წაიკითხონ არ ვიცი რაღაც რაც თვითონ მოუვა თავში ადრა თავისუფალ სიცოცხლეს ერთგვარ რაღაც ჰაიდ პარკად როგორც მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩემი აზრით იმ რეალურად იმ ფუნქციას რომელიც დაეხმარება მას გადარჩენაში იმიტომ რომ ეს გახდება ცოცხალი სივრცე თავისუფალი აზროვნების სივრცე აქვს ეს პოტენციალი რომელიც მე შეიძლება გავრცელდეს და გაცდეს გუდიაშვილის სკვერის საზურს ამიტომ ჩემი აზრით რაც უფრო მეტი თავისუფალი აქტი მოხდება აი ამ გუდიაშვილის სკვერში მით უფრო მეტად
და მეტი რძე ანუ მე თავის მეტი სიცოცხლე სიცოცხლე დაუპირისპირდება ჩვენ ხო პრინციპში წარსულს არ ვიცავთ თითქოს გამოდის რომ წარსულს ვიცავთ მაგრამ სწორედ ლაპარაკია მომავალზე ხო
სიცოცხლე წარსულის სკვერის და ეს ყველაფერი იმიტომ გჭირდება რომ იქ ჩვენი თავისუფლება განახორციელო და იქ სიცოცხლე ვიყო და იქ ვიარსებოთ არა
გამოსავლებო გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა მხატვარ გიორგი კევლისელს თბილისში გამართული ერთი პერფორმანსის გარშემო ჩვენი გააცემა გრძელდება დღიურით ყოველკვირეული დღიურით ახლა თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ სიხარულიძე
კვირა 22 იანვარი არასდროს დამიწერია დღიური და არც ფიქრობდი რომ ოდესმე დავწერდი მაგრამ მარინა ვაშაკმაძე მოლაპარაკებების ხელოვნების ისეთი ცოდნა გამოამჟღავნა რომ შეუძლებელი იყო ვარის თქმა თან ეს კვირა შედარებით თავისუფალი მაქვს. ნახოთ რა გამოვა. დღეს მამაჩემის დაბადების დღეა. 22 წლის წინ გარდაიცვალა. სასაფლაოზე ავედით და მერე მის რამდენიმე მეგობარს დაურეკე მოსაკითხად. რაც დრო გადის ამ საოცარი თაობის სულ უფრო მეტი ადამიანი მიდის ამ ქვეყნიდან. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, მეოცე საუკუნის სამოციანელები. მათ ურთულეს ვითარებაში შეინარჩუნეს ღირსება, თავისუფლებისკენ სწრაფვა, ჭეშმარიტი ფასეულობები, ქვეყნის და საკუთარი საქმის სიყვარული. ტოტალიტარული რეჟიმი აწლეულების მანძილზე ცდილობდა გაენადგურებინა ყველაფერი, რაც პიროვნულ ან ეროვნულ თავისუფლებასთან იყო დაკავშირებული. რეჟიმი ანადგურებდა და ასახლებდა უამრავ ადამიანს, ატერორებდა დანარჩენებს და ცდილობდა ამოეძირკვა თავისუფლების იდეები. ჩაენაცვლებინა ისინი ფსევდოფასეულობები და სწორედ მაშინ, როდესაც რეჟიმმა ჩათვალა, რომ საბოლოოდ გამოიყვანა ახალი საბჭოთა ადამიანი, სამოციანელთა თაობამ თავისუფლების იდეები გააცოცხლა და გაამდიდრა, რომ შემდგომი თაობებისთვის გადაეცა. ორშაბათი, 23 იანვარი. დილით ოფისში მივედი. ადენაუერის ფონდის და ატლანტიკური საბჭოს ერთობლივი პროექტის დეტალები უნდა გავიაროთ. ფიქრობ, კაი პროექტი გამოდის. უსაფრთხოების საკითხებზე გერმანულ-ქართული დიალოგი. კონცეფცია კარგადაა შედგენილი, არაა ზოგადი და ფოკუსირებულია უსაფრთხოების პოლიტიკის თემებზე, მათ შორის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი კონფერენცია, ან თუნდაც რამდენიმე კონფერენციის ერთობლიობა, არამედ იქცეს გარკვეულ პროცესად. ალბათ კარგი იქნება მუდმივი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც შეხვედრიდან შეხვედრამდე იმუშავებს და ანგარიშს და რეკომენდაციებს მოამზადებს. ქართველ მონაწილეთა სავარაუდო სია გვაქვს, რამდენიმე მათგანს დღეს უნდა შევხვდეთ. ამ საღამოს ძალიან სამწუხარო ამბავი გავიგე. გარდაიცვალა საოცრად თბილი და განათლებული ადამიანი, მზია მიქელაძე. სამშაბათი, 24 იანვარი. ანკა და ნინოცა სამსახურში და სკოლაში ჩამოვარიგე. მოგვიანებით GFSI-ში სტუდენტებს უნდა შევხვდე. კარგი ჯგუფი შევხვდა, ნაკითხები, დამოუკიდებელი აზროვნების სურვილი აქვთ და თემატიკა აინტერესებთ. ახლა უსაფრთხოების თემაზე მოხსენებისთვის ემზადებიან. ნახოთ რა მდგომარეობაში აქვთ თეზისები. დღეს რეიგანის ცენტრის სამუშაო გეგმის დეტალებსაც უნდა გადავხედო. თებერვლის ბოლომდე გვინდა რომ დარეგისტრირდეს და მარტში უკვე ამუშავდეს. სამუშაო გეგმა კარგია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ კიდევ შეიცვლება პროცესში. მაკას და გიორგი ძალიან კარგად უმუშავიათ. დეკემბერში ვაშინგტონში ორგანიზაციის სავარაუდო პარტნიორებს შევხვდი და ვფიქრობ, რომ თანამშრომლობა ამ ხალხთან კარგად აეწყობა. საღამოს მეგობრები მოვიდნენ სტუმრად, ჩემი სოფო გვერდით მიუსკუპტა მათ და სიბრძნეებს აფრქვევდა. ოთხშაბათი, 25 იანვარი. დილიდან დაგროვილ წერილებს ჩაუჯიქი. კარგი, გასაგებია, რომ ამერიკიდან მოსული იმეილები აქ ჩვენი დროით გამთენიას მოდის, მაგრამ საქართველოდანაც რომ ღამის 3-4 საათზე მოსული წერილებია ინბოქსში, ამას რა უყოთ. დიდი რაოდენობითაა ბუები საქართველოში. ცუდი ჩვევა მაქვს ამ წერილების და წასაკითხების დაგროვება. მერე უამრავი დრო მიაქვს პასუხების გაცემას და ზოგჯერ კონტექსტის გახსენებასაც. დღეს 1:30 მოუნდი პასუხებს და მერე კიდევ 1:30 ახალი ამბებისა და ფოსტის იმ ნაწილის კითხვას, რასაც პასუხის გაცემა არ ჭირდება. დღეს მეორე ნახევარში ერთმანეთს მიყოლებით მაქვს ორი შეხვედრა და გვიან ტელეკონფერენცია რეიგანის ცენტრის თაობაზე. ხუთშაბათი, 26 იანვარი. მომავალ კვირას დევიდ სმიტი აწყობს ამერიკაში საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით სემინარს GFSI-ში. თხოვს მივიდე გამომსვლელად. ჯერმან მარშალ ფანდი მეპატიჟება მიუნხენში მომავალ კვირას საქართველო-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებულ მრგვალ მაგიდაზე. ერთი ხუთშაბათსაა, მეორე კი პარასკევს და შაბათს, ასე რომ ვასწრებ და ორივეს თანხმობას მივცემ. საინტერესო იქნება ალბათ, თუმცა უნდა სერიოზულად მოვემზადო. ჩემმა ამხანაგმა დამირეკა ერთ-ერთი ტელევიზიიდან და მელაპარაკა თავის იდეაზე. უნდა რომ დოკუმენტური ფილმი გააკეთოს საბჭოთა დისიდენტებზე. უკვე მოელაპარაკა ბუკოვსკის და კიდევ რამდენიმე კაცს. ფიქრობ, რომ კარგი იდეაა. დისიდენტებმა დიდი როლი ითამაშეს ტოტალიტარული რეჟიმის დამარცხებაში და ბევრი საინტერესო ექნებათ საამბობი. დეკემბერში ბუკოვსკი იყო ჩამოსული ჩვენს კონფერენციაზე თბილისში და ბევრი საინტერესო ამბავი მიამბო. როგორც იმ პერიოდზე, სანამ ლუის კორვალანზე გაცვლიდნენ, ასევე ამ შემდგომ პერიოდზე. საინტერესოა, რომ ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება დღევანდელობასთან. განსაკუთრებით იმასთან, რაც დღეს ხდება რუსეთში და რუსეთ-დასავლეთის ურთიერთობებში. ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ქართველი დისიდენტების ვრცელი ინტერვიუები არ აგვაქვს. მაგალითად, მე არ მახსენდება, რომ ვინმეს მერაბ კოსტავასთან ჩაეწერა დიდი ინტერვიუ. უყურე რესპუბლიკური პრაიმერის გუშინდელი დებატების ფრაგმენტებს. დიდი ალბათობით მიტ რომნი მიიღებს ნომინაციას და არჩევნებში ობამას კონკურენტი იქნება. პარასკევი, 27 იანვარი. დღეს რამდენიმე შეხვედრა მაქვს. თოვს და მანქანები ნელა მოძრაობენ. დღესვე მინდა უსაფრთხოების პოლიტიკის კურსის სილაბუსის წერა დავიწყო. დიდი ხანია შევპირდი ილიაუნის დავწერთქო, მაგრამ ვერასდროს ვეღარ მოვიცალე ამისთვის. პოსტაში სხვა წერილებთან ერთად ერთი ჩემი ამერიკელი მეგობრის და კოლეგის იმეილი დამხვდა. თავის შეხვედრების შესახებ წერდა, სადაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე უსაუბრია ჩიკაგოს სამიტის თემაზე. მოკლე პასუხის მიწერას ვაპირებდი, მაგრამ როცა დავამთავრე წერა და გადავხედე, სამ გვერდამდე მაინც გამოვიდა. დაიბნევა ის კაცი, ამხელა კომენტარი რომ მივა, რას მერჩოდა ვიფიქრებს. საღამოს სავარჯიშოდ ვაპირებდი წასვლას კუსტბაზე, მაგრამ ისეთი თოვლი მოვიდა, რომ გადავიფიქრე და ბოლოს მეგობრებთან შევიკრიბეთ რამდენიმე კაცი. ვისკი დავლიეთ და ბევრი ვიდავეთ სხვადასხვა საკითხებს. შაბათი, 28 იანვარი. მომავალ კვირას ვაშინგტონში ობამა სააკაშვილის შეხვედრაა. მედიაში უკვე ბევრი რამ წავიკითხე ამ შეხვედრის შესახებ. როგორც ძალიან საინტერესო, ასევე თითქმის კითხაობის ზღვარზე გასული შეთქმულების თეორიები. ნახოთ რა იქნება. ერთი რამისაკი მჯერა, ობამა სააკაშვილი იმისთვის ნამდვილად არ მოუწვევია ვაშინგტონში, რომ იმაზე დაითანხმოს, მოდი ირანს ერთად შეუტიოთო. ისე როგორც ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამბობს, დღეს ეს დღიური უნდა მიუტანო რადიო თავისუფლებას. გადავხედე და არც კლასიკური დღიურია და არც ჩანაწერები, უფრო მოკლე შეტყობინებათა ნაკრებს ჰგავს. ვეცდები არ დავაგვიანო, მოგვიანებით ჩემი სტუდენტობის მეგობრებს უნდა შევხვდე, საუკუნეა არ მინახავს ისინი.
დღესამსახურება ვასილ სიხარულიძე იყო ეს, რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელმაც თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხა. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით. ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელ გადაცემაში პატივს მივაგებთ ჯონი კეშს. ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მომღერალია და ყველაზე კარგი ტიპი. ქულს რომ ეძახიან ახლა, ნუ იყო მოკვდა, მაგრამ მაინც. ხარტიმის ბიოგრაფიას მოყვებით და არც ალბომებს შემოყვებით. სხვა თუ არაფერი 100-მდე დისკი აქვს გამოშვებული და თუ ბიოგრაფია გინდათ, ფილმი ამაგაზე მთელი გადაღებული, ხოაკინ ფენიქსი თამაშობს, რომ კარგია ეგეც. ჩვენში კეში მაინდამაინც პოპულარული არ ყოფილა, იმიტომ რომ კანთრისთან არის ასოცირებული და მაგას როგორც წესი ამერიკის გარეთ არ უსმენენ ხოლმე. მაგრამ ხა ისე თუ შევხედავთ, ჯონი კეში ბობ დილანზე ნაკლები ზომის და წონის კაცი არ ყოფილა და მე თუ მკითხოთ, ბობ დილანს იქით ბევრიც არაფერია. სიცოცხლის ბოლო წლებში ჯონი კეშმა ჩაწერა ქავერების რამდენიმე ალბომი 6, სადაც ძველ და ახალ სიმღერებს ვღეროდა თავისებურად. ახლა აი 90-იანი წლების ალტერნატიულ სიმღერებს, თითქოს რო არელი რომ ძველი ლეგენდა კაცი იმღერებს, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ბევრად უკეთესად მღეროდა ვიდრე ორიგინალი იყო. იმიტომ რომ ხმა აქვს რაღაცნაირი, აი კაცის ბევრი რო უნახავს და ძლიერია და მოიდროს მშვიდი. ძალიან მაგარია ჯონი კეში. აი მაგალითად ავიღოთ Solitary Man, Neil Diamond-ის. ძალიან კარგი სიმღერა, ჰიტი იყო თავის დროზევე, რომელიც მე კეშმა აიღო და კიდევ უფრო უკეთესი გახადა. ესეთ რაზეა იმაზე, რომ აი ვიღაცებთან გოგოებთან მეგონა გამომდიოდა ავტორი მღერის, მაგრამ ისინი ერთგულები არ იყვნენ და მეც სანამ ისაც არ ვნახავ როგორიც მინდა, მარტო კაცი ვიქნებიო. ეხლა ჯონი კეში თავისი ასეთი პარტნიორი თუ რა ქვია ჰყავდა, მეგობარი, ჯონ კარტერი, ცოლი, რომელიც ძალიან უყვარდა, რომლის გარდაცვალებაც ვერ გადაიტანა და თვითონაც მალე მოკვდა, მაგრამ ისე მღერის ამ სიმღერას ისე აქვს გათავისებული, რომ გჯერა მაგისი რომ უსმენ, რომ აი მარტო კაცია და ეგეთიც იქნება. აი ნახეთ.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man.
კიდევ ერთი სიმღერა სტინგის Hang My Head ქვია და იმის მიუხედავად, რომ სტინგის დიდი მოყვარული არაო, აქვს რაღაც სიმღერები, რომლებიც მართლა ძალიან კარგია. ესეც კარგი სიმღერა, სტინგის ერთ-ერთი საუკეთესო არ არის, მაგრამ ნუ ცუდ სიმღერას ვერაფერთვე დაარქმევს სტინგის შესრულებითაც, მაგრამ აი ჯონი კეშის შესრულებით არის 17-ჯერ უკეთესი. ეს მეცნიერული ფაქტია, მე დავთვალე.
Early one morning with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head.
ბოლოს 90-იანი წლების ალტერნატიული სცენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი სიმღერა იყო Nine Inch Nails-ის Hurt, ინდუსტრიალის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი, აი მართლა ისე გაკეთებული როგორც საჭიროა. მე რაიღო და ჯონი კეშმა იმღერა. ტრენტ რეზნორი ამ სიმღერის ავტორი იხსენებს, რომ როცა თავიდან მითხრეს, რომ ჯონი კეშმა უნდა იმღეროსო, გამიკვირდა, არ მეგონა რომ მაინც რაღაცა გამოვიდო და კარგი, მაგრამ რა თქმა უნდა დაუთანხმდით ჯონი კეშ იმღერო და ჩემ სიმღერას, ეგ უკვე პატივია. და მე ისე ტრენტ რეზნორი იხსენებს, რომ პირველად რომ მოვისმინე იმის შესრულებით სიმღერა, ისეთი გრძნობა გამიჩნდა ის საყვარელ ადამიანს, რომ წაგართმევს ვიღაცაო. ჩემი სიმღერა იყო, მაგრამ კეშმა ისე იმღერა, რომ ჩემი აღარ იყო, უკვე იმისი გახდა. და რაღაცნაირი გრძნობა იყო რა. ამ ეხა ეგ სიმღერაო. ინგლისურად როგორ იყო ეს არ მკითხოთ, აზრი არის ეს, თორე რა თქმა უნდა სიტყვა სიტყვით არ თარგმნი. მართალი იყო ტრენტ რეზნორი. ყველანაირ პატივს ჩემ მეც მას და მილიონობით სხვა ადამიანებს, მაგრამ ჯონი კეში უბრალოდ უფრო მაგარია. აი ხა მაგის შესრულებით მოვისმინოთ და გვეყოფა.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything.
მოგესალმებით, ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე, ახალგაზრდული პროგრამა ნიკო ნერგაძე მოგიმზადოთ, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
Everyone I know.